19 gadus vecā Aņa Rybakova Latvijā ir jau 11 mēnešus. Divas nedēļas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā viņa kopā ar savu dvīņu māsu, jaunāko māsu un mammu no Kīvas caur Poliju atlidoja uz Latviju.
Tā ģimene, kas ar mani šobrīd ir Latvijā, ar viņiem viss ir kārtībā, mēs adaptējamies.
Tā ģimene, kas ar mani šobrīd ir Latvijā, viņiem viss ir kārtībā. Esam adaptējušies un mēģinām iekārtot savu dzīvi šeit, jo apzināmies, ka karš ir uz ilgu un tik drīz nebeigsies.
Kīvā palika tētis, vectēvs un kaķis Sioma, ar kuriem šobrīd arī viss ir kārtībā. Ukrainā sāktās studijas Aņa turpina Latvijā. Kopš aprīļa Latvijas universitātē viņa studē starptautisko ekonomiku un tirdzniecības diplomātiju. Abu valstu atšķirīgās vērtējuma sistēmas dēļ viņa šobrīd studē pirmajā kursā, lai gan Ukrainā būtu jau otrajā. Kā stāsta Aņa, viegli nav, tomēr par labiem vērtējumiem saņem stipendiju, ir atradusi draugus un ar visiem studiju darbiem veiksmīgi tiek galā.
Nu, nemnožka slažnieja, ja tak domāju, хотя в принципе везде свои сложности.
Ir grūtāk, bet visur jau ir savas grūtības. Ukrainā studēju finanses, sarežģītāku specialitāti. Latvijā studiju programma ir vieglāka, taču tā ir angļu valodā. Un kad es redzu studentus, kas brīvi pārvalda angļu valodu, saprotu, ka man vēl ir kur augt. Jā, ir grūti, bet grūtības padara cilvēku stiprāku. Man šeit patīk arī visas grūtības, un man ļoti interesē pati specialitāte.
Studenti mācās arī latviešu valodu, ko sauc par neparastu, bet skaistu valodu.
Как только мы сюда приехали, мы жили, вот как я уже упомянула, в host family.
Kad atbraucām uz Latviju, mūsu uzņēma ģimene, kur vīrs bija latvietis, bet sieva amerikāniete. Viņi mums mācīja latviešu valodu, deva padomus, kā ātrāk to apgūt. Pēc tam oktobrī izgāja latviešu valodas kursus A1 līmenī, kas ilga 3 mēnešus. Interesanta pieredze, bija grūti, bet elementāras frāzes māku pateikt.
Но что-то элементарное могу сказать.
Domājot par notikumiem Ukrainā un gaidāmo 24. Februāri, Aņa atzīst, ka joprojām nespēja noticēt, ka Latvijā ir jau gandrīz vienu gadu.
Честно, для меня вот всё это время как будто февраль, то есть у нас все так, в принципе, украинцы говорят, что
Sajūta, ka visu gadu ir februāris, tā daudziem ukraiņiem, lai gan man februārī ir dzimšanas diena, nespēju pārslēgties, jo šis mēnesis saistās ar skumjām. Krievijai patīk nozīmīgi datumi, cerams, ka šajos nekas nopietnas vairs nenotiks un ka šāds gads ir pēdējais mūsu vēsturē.
Jaunieti atceras, pirms gada, atstājot Ukrainu, bija apziņa, ka paļauties var tikai uz sevi un saviem spēkiem. Tomēr, nonākot Latvijā un ne tikai redzot, bet arī saņemot latviešu atbalstu, domas mainījās.
Спасибо вам за... Даже за транспорт, потому что
Paldies jums par transportu. Tētis reizēm zvana no Kīvas un saka, es tagad braucu Rīgas autobusā. To dzirdot, sejā uzreiz parādās smaids.
Конечно, у меня улыбка на глазах.
Ziedotās mantas, apģērbs, pārtika, tās palīdz un liek justies labi. Tomēr apziņa, ka grūtos laikos ukraiņi nav atstāti vieni, tā liek justies vislabāk, saka Aņa.
Liels paldies par jūsu palīdzību. Latvijā.
Sarunas beigās jaunieti atzīst, lai gan Latvijā ir iedzīvojusies, šeit jūtas labi un droši, tomēr cerība par drīz atgriešanos mājās Ukrainā nepamet. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.